الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan izin dan taufik kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini untuk mengamalkan perintah Islam dalam rangka menuntut ilmu, dan itu merupakan ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung, yang mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim, baik muslim laki-laki dan muslim wanita. Dan kita tahu bahwa Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul yang mulia bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah inginkan kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia mengerti dan paham tentang dinnya. Hadis yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sangat mendorong kita untuk menuntut ilmu. Karena di antara ciri kebaikan seseorang adalah dia mau belajar. Sehingga dengan belajar, Allah berikan pemahaman tentang dinnya. Dan sebaik-baik kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini didasari dengan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dari jalan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari riwayat Bukhari, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi apabila ada orang yang baik di antara kita, itu kata Rasul, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah apa kata Rasul? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Selagi kita mau belajar Al-Qur'an, selagi kita siap menyiapkan diri kita dan waktu kita untuk belajar Al-Qur'an, maka mudah-mudahan kita masuk dalam hadis yang mulia ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Pada kesempatan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kita akan membuka dan membaca buku seperti yang sudah kita sepakati bersama, ya, yaitu tentang kedahsyatan ayat kursi, tentang kedahsyatan ayat kursi yang diterjemahkan oleh Dr. Ali Musri hafizahullah ta'ala. Buku aslinya ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang tidak asing bagi kita, ya. Beliau sering mengisi di Radio Roja dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang ayat kursi ini, pertanyaannya adalah, ayat kursi ini ada di surat apa? Di surat Al-Baqarah, ayat berapa? Ya? 255. Masya Allah, ya, hafal semua. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, kenapa disebut ayat kursi? Kenapa disebut ayat kursi? Ya, sahih. Ada kalau kata Pak Mahmud, ada kursi yuhusnya. Dan ini jawabannya benar, karena di dalam ayat ini Allah sebut lafad kursi, maka disebut dan dikenal dengan ayat kursi. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat ayatnya. Kalau antum punya bukunya, ya, di halaman 2, di halaman kedua, surat Al-Baqarah 255. Ya, perhatikan. Kita waktunya sedikit, ya, cuma 1 jam atau 2 jam, ya. Oleh karena itu mesti konsentrasi, ya kan, agar kita dapat pahala dan sempurna thalabul ilminya. Nah, yang mau ngobrol boleh, tapi di luar majelis. Ya. Taib, Allah berfirman, perhatikan ikhwani wa akhwati fillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kita perhatikan ayat yang mulia ini dan kita tadaburi insyaallah taala. Kita sama-sama mentadaburi ayat ini. Artinya, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali sebatas apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursi Allah, di sini Allah katakan wasi'a kursiyyuhu. Allah sebut lafaz kursi di sini ya. Allah katakan luas kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Ya. Ini ayat kursi di surat Al-Baqarah ayat 255 disebut ayat kursi karena Allah sebut lafaz kursi. Sebelum kita membahas tentang 12 bukti ya, 12 bukti yang disebut dalam buku ini, 12 bukti tentang kedahsyatan ayat kursi yang diturunkan di buku ini, Anda bisa lihat ya di mukadimah daftar isi itu, bukti-bukti keesaan Allah dan bukti kedahsyatan ayat kursi ini. Kita akan bahas yang pertama tentang keutamaan ayat kursi. Apa itu keutamaannya? Kemudian kapan dibaca ayat kursi? Kapan dibaca ayat kursi? Tentang keutamaan ayat kursi di halaman ketiga. Ya, di halaman ketiga antum bisa lihat di mana ada hadis yang sahih bahwa dikatakan afdol ayat, seafdol-afdolnya ayat atau ayat yang paling afdol dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ini didasari dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Antum tahu Ubay bin Ka'ab ini hafal Quran. Beliau hafal Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Quran untuk Ubay. Kata Ubay, apakah Allah menyebut diriku? Kata Rasul, na'am, Allah menyebut dirimu. Langsung nangis Ubay ini. Saking apa? Saking bangganya dan bahagianya. Ya. Kita lihat. Ubay berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abal Munzir, wahai Abal Munzir. Abal Munzir ini kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Apakah engkau tahu ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung? Ma'ak, yang ada bersamamu. Ini menunjukkan bahwa Ubay bin Ka'ab hafal Quran. Ya, luar biasa. Qal, beliau menjawab, qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, kemudian Rasul berkata, ya Abal Munzir, wahai Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah anda ayat apa yang ada dalam kitab Allah yang paling agung? Beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Rasul berkata, dikatakan di sini fadharaba fi sadri. Rasul memukul dadaku. Dipukul, ya. Ditepuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengucapkan wallahi liyahnikal ilmu abal munzir. Antum ada di sini di halaman ke apa namanya ketiga. Lihat Ubay bin Ka'ab berkata, lalu Rasulullah memukul di dadaku, ya. Kemudian berkata, demi Allah wallahi liyahnikal ilmu abal munzir. Artinya apa? Selamat untukmu atas ilmu wahai Abu Munzir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor ke 810. Ya. Ini tentang keutamaan ayat kursi. Di mana ayat kursi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan keagungannya ini sangat-sangat luar biasa ketika kita mengetahui isi dari Al-Qur'anul Karim. Saya bacakan ikhwan fillah apa yang dikatakan oleh Syekh penulis, ya, oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab Ana Bawa Fikih Al-Adiyah wal Azkar. Beliau berkata, "Wa hadhihi al-ayatul karimah." Ayat yang mulia ini, kata beliau, "Innama kanat bi hadhihi al-manzilati li'idhami ma dalat 'alayhi min tauhidillahi wa tamjidihi wa husni tsana'i 'alayh," kata beliau. Ayat yang mulia ini yang memiliki kedudukan yang tinggi ini karena keagungan dari kandungan ayat ini. Ayat ini mencakup tauhidullah. Mencakup tauhidullah. Dan ini adalah inti daripada ajaran Islam. Inti dari semua ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat seluruh para rasulnya. Kemudian wa tamjidihi wa husni tsana alaihi. Ya, pengagungan kepada Allah dan pujian Allah, ya, pujian yang sangat baik. As-sana, ya. Baik. Enggak apa-apa, itu kan supaya diperhatikan. Baik, wa husni tsana alaihi artinya apa? Ikhwani fillah. Arti pujian yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala dari surat dari ayat kursi ini. Wa dzikri nu'uti jalalihi wa kamalihi. Serta menyebutkan sifat-sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. فتضمنت من أسماء الله خمسة أسماء. Ayat ini mencakup nama-nama Allah lima nama. Siapa yang bisa menyebutkan di antara antum? Ada lima asma di sini, lima nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di sini. Pertama Allah, ya. Kedua Al-Hayy. Ketiga Al-Qayyum. Keempat yang di ayat yang terakhir, yang di akhir, Al-Ali. Yang kelima Al-Azim. Ya, lima nama Allah Subhanahu wa taala disebut dalam satu ayat ini. Kemudian beliau berkata, "Wa tadhammanat min as-sifati ma yazid 'ala al-20 sifatan lirabbi tabaraka wa taala." Ayat ini juga mencakup 20 lebih sifat Allah Subhanahu wa taala. Mencakup 20 lebih sifat Allah Subhanahu wa taala. فَهِيَ قَدْ اِشْتَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَيْهِ آيَةٌ أُخْرَى فِي الْقُرْآنِ. Ayat ini mencakup banyak hal yang tidak dicakup oleh ayat yang lain dalam Al-Quran. Yeah. Sehingga beliau menurunkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Beliau berkata, وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي. Tidak ada dalam Al-Quran, kata beliau, satu ayat yang mencakup banyak hal seperti apa yang dicakup oleh ayat kursi. Wa inna ma dzakara Allahu fi awal suratil Hadid wa akhir suratil Hasyr iddat ayat la ayatan wahidah. Dan sesungguhnya Allah menyebut banyak hal dalam awal surat Hadid, awal surat Al-Hasyr, beberapa ayat dan bukan satu ayat. Ya. Jadi banyak hal dicakup oleh ayat kursi. Ini tentang keutamaan ayat kursi. Yang kedua yang kita bahas dalam mukaddimah ini adalah kapan ayat ini dibaca. Ini ada di halaman 8, 9 dan 10 sampai 11 ya. Pembahasannya sampai halaman 14. Halaman 8, 9 sampai 14. Kita minimal membaca ayat kursi ini 8 kali. Ya kan? Minimal membaca ayat kursi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 8 kali. Di pagi hari sekali, di sore hari sekali. Setiap sholat sekali-sekali. Jadi berapa? 7. Sebelum tidur sekali. Jadi 8 kali. Subhanallah. Seandainya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memahami isi kandungan dari ayat yang mulia ini, niscaya tauhid kita semakin mantap. Tauhid kita semakin mantap. Dan kita mengucapkannya betul-betul berisi. Beda antara orang yang mengucapkan hanya mengucapkan dengan mengucapkan dia memahami ayat ini isinya. Oleh karena ini subhanallah, pembahasan yang sangat bagus sekali ya. Pembahasan yang sangat bagus sekali dalam pertemuan kita kali ini membahas tentang satu ayat yang sangat luar biasa sekali yang Allah yang Rasul katakan a'zham ayah. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ayat ini berhubungan dengan kita tiap harinya. 8 kali minimal kita baca dalam seharinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita baca ayat ini dubura kulli shalah. Setiap selesai kita salat. Nah, kita salat ada 5. Berarti kita baca 5 kali minimalnya. Apa keutamaan membaca ayat kursi di akhir setiap sholat? Apa keutamaannya? Kita lihat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dalam Amal Yaumul Lailah, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Mundhiri dan oleh Ibn Hajar dan juga oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Anda bisa juga lihat dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah nomor ke 972. An-Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut, kata Rasul SAW. Hadisnya Hasan, dan hadis Hasan bisa dijadikan sebagai hujjah ya. Kita perhatikan sabda Nabi SAW, man, siapa saja orangnya man, siapa saja orangnya, qara'a ayatal kursi, membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, di akhir setiap salat, maktubatin, maktubatin artinya apa? Salat yang wajib, salat maktubah, salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Setiap akhir, di akhir salat ini kita baca zikirnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali hanya kematiannya saja. Subhanallah. Tunggu kematian saja masuk surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan membaca ayat kursi. Sehingga kita harapkan dari sini kita mencari pahala Allah dan kita masuk surga. Kita lihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Balaghani an Syekhina Abi Al-Abbas Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salatin." Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, telah nyampe khabar kepadaku dari syekh kami yaitu Abu Al-Abbas. Siapa beliau? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ma taraktuha aqiba kulli salatin." Aku tidak pernah meninggalkan ayat kursi ini setiap selesai salat. Ini sangat utama ikhwan fillah, oleh karena itu jangan kita tinggalkan. Merugi. Dan kalau antum baca setelah salat subuh, baca ayat kursi, kemudian qadarullah, kemudian Allah cabut nyawa kita, biiznillah masuk surga. Ya. Setelah salat zuhur, baca ayat kursi, meninggal setelah salat zuhur, insyaallah surga menanti. Ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat kata Rasul, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut." Siapa saja orangnya, karena man ini yufidul umum, siapa saja orangnya, laki-laki atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang baca ayat kursi setiap selesai solat maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut, tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga kecuali satu hal saja, yaitu apa? Kematian. Meninggal masuk surga. Subhanallah. Oleh karena itu kita ingat-ingat hadis yang mulia ini, jangan dilupakan. Ya, kalau kita sudah kenal, kita terus mempertahankan dan mengingat hadis ini dan kita amalkan. Karena kita ikhwani fillah, apa tujuan kita duduk di majelis ini? Hanya sekedar ngaji, nambah ilmu, dapat maklumat banyak, sudah pulang? Tidak. Kita usahakan untuk mengamalkan hadis yang mulia ini. Setiap kali setelah selesai sholat, kita baca ayat kursi ini. Yang kedua, kapan ayat kursi ini dibaca? Ayat kursi dibaca zikir pagi dan zikir sore. Di pagi hari dan di sore hari. Juga hadisnya dari Ubay bin Ka'ab, hadisnya hasan, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah, juga Al-Imam At-Tabrani, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih At-Targhib. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, annal jinni, bahwa ada jinni. Jinni ini satu jin, ya. Jin ini bangsa, kalau kita nyebutnya bangsa halus, ya. Bangsa halus. Nah, jin sama seperti manusia. Jin sama seperti manusia dan Allah ciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka harusnya beribadah kepadaku, kata Allah. Ada jin yang berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ini singkatnya saja. Kalau di sini panjang, ya. Antum bisa lihat di halaman 11. Kisah panjangnya di halaman 11. Sampai halaman 12. Ya. Kalau antum mau di halaman 11 sampai halaman 12. Saya ambil syahidnya saja dari hadis yang mulia ini. Jin ini berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Idza qara'taha," apabila engkau membacanya, yaitu membaca ayat kursi, "wadwatan ujirta minni hatta tumsi," apabila kau membaca ayat kursi ini di pagi hari, "ujirta minni," engkau akan dipelihara, dijaga dariku, "hatta tumsi," sampai sore hari. "Wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minni hatta tuslih," dan apabila engkau membaca di sore hari, engkau akan dipelihara dariku sampai pagi hari. Qala Ubay, Ubay berkata, "Faghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa akhbartuhu." Kemudian aku berangkat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku habarkan tentang hal ini. "Fa akhbartuhu bidzalik," faqal, kemudian Rasul menjawab, "Sadaqa al-khabith." Sadaqa al-khabith. Al-khabith ini benar. Al-khabith, orang yang jin yang jelek ini, jin yang khabith ini sifatnya telah melakukan kejujuran dalam masalah ini. Ya. Jadi dari hadis yang mulia ini kita bisa ambil faedah bahwa kita hendaknya membaca ayat kursi di pagi hari juga di sore hari. Insyaallah taala, dan yakin kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak didekati oleh syaitan, oleh jin di luar salat di pagi hari dan di sore hari. Ya. Nah, dikira pagi petang baca ayat kursi. Kemudian yang ketiga, kapan kita membaca ayat kursi? Kita baca ayat kursi ketika kita mau tidur, ya. Dan ini didasari dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Kalau di buku antum ada di halaman 9, ya, di halaman 9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini pun hadisnya panjang, ya. "Anna syaitana qala lah," ada syaitan yang berkata kepada beliau Abu Hurairah, "Idza awaita ila firasyik," apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, "faqra ayatal kursi min awwaliha," bacalah ayat kursi dari pertama, "hatta takhtimil ayah," sampai menghabiskan ayat tersebut, yaitu ayat "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," sampai terakhir. Ya. "Waqala li," dan dia berkata, "layyazala alayka min Allahi hafidhun wa la yakrubuka syaitanun hatta tusbih." Ini saya ada penjaga dari Allah, kata syaitan ini. "Wala yakrubuka hatta wala yakrubuka syaitanun hatta tusbih," dan syaitan tidak akan mendatangimu sampai di pagi hari. Kemudian ketika hal tersebut dihabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia benar, telah jujur kepadamu, dan dia sebenarnya adalah apa? Pendusta. Subhanallah. Ya. Rasul membenarkan tetapi dia pendusta. Ya. Tapi dalam hal ini Rasul katakan shadaqak, benar. Ketika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, dia tidak akan didekati oleh syaitan dan tidurnya luar biasa, nikmat. Coba antum merasakan antara tidur ketika antum sebelum tidur baca ayat kursi dan wirid dengan tidur antum yang tidak baca ayat kursi dan tidak ada wirid. Bangun terasa tidak enak. Ya tidak. Kalau setelah wirid dan zikir bangunnya itu kayaknya tenang. Ada ketenangan, badan sehat dan seterusnya, tapi kalau tidak dengan baca ayat kursi dan wirid itu gelisah. Ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Apa yang dihabarkan oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang tiga tempat kita harus membaca ayat kursi. Yaitu apa? Yang pertama, setiap selesai sholat, berarti lima kali kan. Kemudian yang kedua, pagi dan petang. Yang ketiga, nah, sebelum tidur. Minimal 8 kali kita membaca ayat kursi. Subhanallah. Dan subhanallah ikhwani fil wa akhwati fillah rahimakumullah. Syaitan itu ternyata terkadang menjelma di depan manusia. Ya tidak? Antum bisa lihat di buku yang depan antum. Bahkan dilihat sama Ubay bin Ka'ab. Dilihat sama Ubay bin Ka'ab, tangannya seperti tangan anjing. Ya tidak? Tangannya seperti tangan anjing. Dan syaitan memang memiliki kelebihan seperti ini. Dia bisa menjelma macam-macam, kecuali menjelma Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Bahkan bisa mengganggu manusia dan mempermainkan manusia, memberi was-was kepada manusia. Bahkan bisa menjelma jadi cahaya. Saya pernah membacakan ini hari Kamis kemarin di radio. Ketika syaitan memberi was-was kepada manusia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendatangi Abid al-Juhal, orang yang ahli ibadah tapi bodoh, tidak tahu tentang ilmu, tidak mengerti tentang din, tapi ahli ibadah. Dan kata dia, saya telah membinasakan 70 orang ahli ibadah dengan cara ini. Coba bayangkan. Dia datang dengan cahaya, kemudian menggoda manusia seakan-akan dia adalah Tuhan, Rob. Kisahnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang pertama, tentang kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Ya, antum pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Orang Indonesia makruf, ya kan? Atau antum baca manakibnya ya? Dulu ya, hafal. Nah, dulu hafal ya? Masya Allah, Pak Mahmud hafal dulu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ma'ruf di kita di Indonesia ini, dan kita cinta sama beliau. Ya, orang awam cinta sama beliau karena manakibnya. Tetapi manakibnya itu berlebihan. Ya, bisa terbang, bisa ini, bisa itu, ya kan? Bahkan saya punya murid, salah satu murid di SMA ya. Beliau belajar sama ana, belajar akidah, menghafal kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Di sela-sela pelajaran beliau bilang, "Ustaz, ana punya guru agama S2 di SMA, dia bilang Syekh Abdul Qadir Jailani ini kalau wudu 40 tahun enggak batal-batal." Enggak batal-batal. Ya, kapan kentutnya ya? Nah. Kemudian kalau ada tulang ayam dipegang sama dia, dilihat jadi ayam lagi. Wah, luar biasa ini. Ini S2. Ya. S2. Coba bayangkan. Kalau S2-nya begini bagaimana tanpa S ya? Nah. Ya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah ikhwani fillah, betul-betul ahli tauhid, muwahhid, tauhidnya kuat, salafi, sunni, ahli sunnah wal jamaah. Beliau punya kitab Al-Ghunyah, menunjukkan tentang akhlak, akidah beliau. Ya. Ada sebuah kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di Majmu' Fatawa tadi, tentang perkataannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau berkata begini, "Kuntum maratan fil ibadati faraitu arsyan 'aziman wa 'alaihi nur." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Aku pernah suatu saat beribadah. Kemudian saya tiba-tiba melihat singgasana yang agung. Di atasnya ada cahaya." Cahaya. Ya. Kata beliau, kemudian ada suara. Dan dia berkata, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Laqad halaltu laka ma harramtu ala ghairik." "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu, aku Tuhanmu. Aku halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan untuk selainmu. Coba bayangkan. Ya? Antum bisa membayangkan hal ini? Gimana kalau orang ahli ibadah yang awam? Oh iya ya, Rob ya. Nah, kan gitu. Tapi subhanallah, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak tertipu. Karena apa? Ilmu, ya akhi. Ilmu. Dengan ilmunya dia berkata, didasari dengan ilmunya, kata dia, "Anta antallahu alladhi la ilaha illa ant. Ikhsa ya adu wallah." Engkau mengaku tidak adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali engkau. Artinya bohong engkau. Ikhsa ya adu wallah. Menyingkirlah. Terhinalah wahai musuh Allah. Ya. Kemudian apa ikhwan fillah kata beliau? Akhirnya cahaya itu menghilang sedikit demi sedikit. Hilang. Fasarat dhulmatan. Ya. Jadi suasana jadi gelap. Gelap lagi. Kemudian setelah gelap ada suara. Suara itu berkata, "Ya Abdul Qadir, laqad najauta minni bi fikhika fi dinika wa ilmik wa munazalatika fi ahwalik. Laqad fatantu bi hadhihi al-qissah 70 rajulan." Suara itu. Ya. "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dariku dengan fikihmu dan ilmumu." Jadi fikih dan ilmu penting. Penting tidak ikhwani wa akhwati fillah? Penting. Ya. Kata dia, "Laqad fatantu bi hadhihi al-qissah 70 rajulan." Aku telah membinasakan dengan cara ini 70 orang ahli ibadah. Ya. Jadi 70 orang ahli ibadah kalau enggak punya ilmu, datang cahaya, ngakunya Allah, ngakunya Tuhan, "Oh, iya benar ini. Saya enggak pernah melihat. Luar biasa," kan gitu. Jadi nabi akhirnya. Ngaku nabi, ya? Seperti itu. Manusia zaman sekarang begitu. Kemudian ketika ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Fakaifa 'arafta annahu syaitan?" Bagaimana engkau tahu bahwa dia itu syaitan? Syekh Abdul Qadir menjawab, "Biqaulihi li ana rabbuk laqad halaltu laka ma haramtu ala ghairi. ولقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنسخ ولا تبدل." Beliau menjawab, "Saya tahu dia itu syaitan karena dia berkata padaku," kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu. Aku telah halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan untuk yang lain, untuk manusia yang lain. Padahal saya telah tahu, saya yakin dengan ilmu saya," kata beliau, "bahwasannya syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tunsakh wa la tubaddal, tidak pernah dihapus dan tidak pernah dirubah-rubah sampai hari kiamat. Wa li'annahu qala ana rabbuk, dan juga karena dia berkata saya Rabbmu. Wa lam yaqdir an yaqula anna Allahu alladhi la ilaha illa ana." Yang kedua, dia juga mengucapkan saya itu Rabbmu. Dia belum sanggup dan tidak akan sanggup pernah, dan tidak pernah sanggup mengatakan aku adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali aku. Tidak sanggup dia mengatakan seperti itu. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bohong. "Saya tahu, saya yakin. Alimtu, saya tahu." Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita tahu bagaimana banyaknya manusia yang terjerumus dari beberapa kelompok orang yang masuk ke dalam kelompok tertentu, kemudian membagi agama menjadi hak, apa, syariat, makrifat, hakikat. Kalau masih syariat, kalau sudah hakikat, enggak terikat sama syariat, ya, enggak terikat sama syariat. Oleh karena itu enggak aneh kalau ada kejadian, ikhwan fillah, sebuah pesantren ada kiainya, waktu saya kuliah dulu, ya, ada mendengar berita ada kiai pesantren, ya. Saya yakin itu kiai-kiaian, ya. Kasihan kan kiai-kiai yang tercemar namanya. Ya. Dia berzina dengan muridnya wanita. Ketika ditegur, apa jawabannya? Saya kan sudah hakikat, tidak terikat dengan syariat. Ah, seperti itu. Ya, ini tipu daya apa? Syaitan. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata, "Laqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tunsakhu wa la tubaddal." Saya telah yakin bahwa syariat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dihapus, tidak mungkin dirubah-rubah, enggak mungkin, abadan selamanya. Dan ini keyakinan kita. Dan ini adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Lihat. Jadi tipu daya syaitan ini luar biasa. Dan ini Rasul katakan apa? Sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia datang dan benar padahal dia itu pendusta, menyeret orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, ya kan? Kita masuk ke inti masalah saja. Namanya juga bedah buku. Jadi enggak semuanya dibedah. Ya kan? Kita cari hal-hal yang mungkin penting karena waktunya tidak cukup kan? Nah, antum bisa di rumah pulang kemudian baca sendiri. Jadi ana wasiatkan buku ini kalau sudah dibeli, beli ini kan dengan fulus, dengan duit, ya kan? Dari Allah, pulang kemudian jangan ditaruh di rak, dibaca lagi. Nah, ini thalabul ilm. Antum garis bawahi, kalau ada dalil diingat, ya. Kemudian didakwahkan. Ya tidak? Nah. Sekarang kita masuk ke bukti-bukti keesaan Allah dalam ayat kursi. Maksud kita mempelajari ayat kursi ini, ikhwani fillah, tentunya ada maksudnya. Maksudnya ketika kita nanti zikir di pagi hari, di sore hari, setelah sholat dan sebelum tidur, itu kita mengingat makna-maknanya. Itu yang kita inginkan dari pertemuan kita ini. Kita ingat makna-maknanya sehingga lebih terasa zikir kita ini. Tidak kosong. Ya, tidak kosong, tidak seperti beo. Ya, kalau beo ini ngomong dia enggak ngerti sebenarnya. Nah, kita jangan seperti itu. Lihat ikhwani wa akhwati fillah. Kita sama-sama baca ya, perhatikan. Telah terdapat dalam ayat kursi berbagai bukti-bukti dan petunjuk yang jelas atas tauhid. Bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah atau diibadai hanyalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bukti-bukti ini disebutkan dalam ayat kursi secara rapi. Bukti yang diikuti oleh bukti yang lain. Hujjah yang diikuti oleh hujjah yang lain. Hingga sempurna sebuah kesimpulan yang penuh berkah dan memiliki rangkaian tersendiri untuk bukti-bukti tauhid. Dan ini juga merupakan keutamaan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dia hafal Quran dan ribuan ayat dalam Quran dia tidak katakan kepada Rasul, dia katakan ayat kursi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang bunyinya Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dan ini juga menunjukkan tentang kedahsyatan dan kehebatan ayat kursi. Bukti yang pertama, ya, ada pada kata al-hayyu. Ada pada kata al-hayyu. Ini bukti yang pertama. Al-hayyu artinya apa? Yang maha hidup. Ya. Kita baca ikhwani fillah. Ini namanya ngaji, ya. Ngaji, jadi sama-sama baca. Ngaji kan enggak mesti pakai bahasa Arab saja kan? Bahasa Indonesia juga ngaji. Ini adalah sebuah bukti yang gamblang tentang wajibnya mengesakan Allah semata dengan segala bentuk ibadah. Karena Allah memiliki sifat hidup tidak akan pernah mati, yaitu hidup yang amat sempurna. Tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak pula diikuti oleh kesirnaan dan kehancuran. Ini makna al-hayy. Serta tidak pula dicampuri oleh kekurangan dan penyakit. Sungguh amat mulia Rabb kita dan sungguh amat suci. Kehidupan tersebut melazimkan sifat-sifat sempurna lainnya. Sesungguhnya ilah yang memiliki sifat seperti inilah yang berhak untuk disembah, untuk ruku dan bersujud kepadanya. Subhanallah ikhwan fillah, kita ruku dan sujud, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu Allah Al-Hayy, Maha Hidup. Subhanallah. Lihat Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal Hayy alladhi la yamut." Bertawakallah kamu kepada Rabb yang Maha Hidup, yang kekal, yang tidak pernah mati. Ya. Adapun orang hidup yang akan mati, atau yang mati tidak hidup lagi, atau benda mati yang tidak hidup sama sekali, maka masing-masing mereka tersebut tidak berhak untuk disembah sedikit pun, karena ibadah hanya berhak bagi Allah yang Maha Hidup, kekal, yang tidak akan pernah mati. Oleh karena itu aneh kalau ada orang ya sudah tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, ya, kemudian orang tersebut menyembah apa? Berhala. Menyembah kuburan. Ya, mempercayai ada benda-benda tertentu bisa memberikan manfaat atau mudarat. La haula wala quwata illa billah. Ya, mempercayai kalau ada benda tertentu bisa hidup, bahkan disembah, wala yadzu billah. Ya. Ada pelajaran yang sangat menarik ikhwani wa akhwati fillah rahimanakumullah. Ketika antum haji atau umrah, tawaf, cium Ka'bah, ya kan? Ya, cium Ka'bah sunahnya ketika apa? Ketika bisa nyium Ka'bah waktu sepi, ya. Kaum kita ini memaksa sebagiannya. Itu enggak nyunah. Lagi rame-rame surdut kan itu. Kemudian cium, ini enggak nyunah walaupun bayar. Jangan mau. Karena itu tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya waktu rame apa? Dari jauh. Ya kan, dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Enggak ada sunnahnya lagi rame-rame sikut sana, sikut kiri, masuk, cium. Kemudian keluar, alhamdulillah, saya bangga sekali sudah melakukan bid'ah. Eh? Bangga lakukan bid'ah. Ya? Ini musibah orang. Karena tanpa ilmu. Ya? Tapi harus dengan ilmu kita. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ada pelajaran yang menarik, ikhwan fillah, dalam mencium Ka'bah. Mencium Ka'bah. Mencium apa? Hajar Aswad dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah sekedar batu, tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. "Walau la anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, ma qabbaltuk. Saya tidak akan pernah menciummu. Karena Umar tahu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Saya tanya, adakah batu yang lebih utama dari Hajar Aswad? Eh? Batu akik? Ya? Batu Quran yang di Banten? Eh? Oh, tidak ada. Tidak ada. Batu yang paling afdal, yang paling utama di atas muka bumi ini saja, kata Umar, la tadur wala tanfa, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Bagaimana dengan batu-batu yang ada di Indonesia? Ya, sebagian kita mau beli batu sampai ratusan juta, padahal batu itu dari kali, dari tengah-tengah Kalimantan. Dapat, oh ini batu luar biasa, bisa, ini batu kalau Anda pakai, banyak yang suka sama Anda. Ya, itulah makanya kaum kita yang mesti dibodohi sama orang. Ya, nah, jadi kita kalau mau tawakal sama Allah yang Maha Hidup, itu batu benda mati bukan? Benda mati, ya. Manusia mau mati, yang hidup mati, yang sudah mati nggak bisa hidup lagi. Nggak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ketika kita mengucapkan Allah La ilaha illa huwal hayy al-qayyum. Al-hayy, kita ingat-ingat Allah Maha Hidup. Masuk ke hati maknanya. Ya kan? Sekarang masuk ke bukti yang kedua. Al-qayyum. Al-qayyum artinya yang berdiri sendiri. Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Kita baca pelan-pelan. Maksudnya apa sih maksudnya Al-Qayyum yang berdiri sendiri itu? Ya. Maksudnya adalah berdiri sendiri. Begitu pula berdiri sendiri dalam mengurus makhluknya. Allah berdiri sendiri. Dan Allah tidak membutuhkan yang lain dalam mengurus makhluknya. Tidak butuh. Allah mampu mengurus makhluknya sendiri. Ya, Al-Qayyum. Kepada nama ini dikembalikan seluruh sifat-sifat perbuatan. Nama ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan kekayaan Allah. Allah Maha Kaya. Al-Qayyum. Tidak butuh sama yang lainnya. Ya. Maka dia Maha Kaya dengan dirinya. Tidak butuh kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat Fatir ayat 15. Apa kata Allah? Allah firmankan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Tidak ada kecuali seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. "Antumul fuqara'u ilallah." Kalian ini adalah amat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah. Sedangkan Allah huwal ghaniyul hamid, kata Allah. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Subhanallah. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kekal. Ya. Kita kalau membaca nama-nama dan sifat Allah ini segar hati, ikhwan fillah. Ya. Kita dengan ini meningkatkan keimanan kita dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, syaitannya juga gede. Ya. Syaitannya besar. Sebagian kita nanti ngantuk. Oleh karena itu, perhatikan masalah ini. Karena kita sedang berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Maha Kaya. Tidak butuh sama yang lain. Tidak butuh sama yang lain Allah ini. Kita butuh sama Allah. Dan kita beribadah bukan Allah butuh sama kita. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya fakir sama Allah. Sehebat-hebatnya manusia butuh sama Allah, siapapun dia. Anda sebutkan orang yang paling hebat di atas muka bumi ini. Dari sisi apapun, butuh sama Allah. Orang yang paling hebat dari sisi akal, paling pintar, profesor, doktor, embel-embelnya sampai belakangnya banyak, enggak terhitung. Ya, hebat. Cerdas. Tapi butuh sama Allah. Butuh sama Allah. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kecerdasannya dalam satu detik. Dalam satu saat mudah bagi Allah. Banyak sekali orang yang cerdas jatuh gagal otak. Enggak cerdas lagi, malah lebih cerdas anak kecil daripada dia. Ya tidak. Orang yang kuat, ada manusia yang kuat, ikhwan fillah. Manusia yang kuat angku bumi. Ya. Itu apa itu limbat-limbat itu bohong gitu. Enggak kuat itu. Limbah industri. Itu bohong. Ya, enggak kuat. Ya. Lebih kuatan kerbau daripada dia. Kerbau, ikhwani fillah, itu bisa membajak sawah sendiri. Bisa enggak dia membajak sawah? Tidak bisa. Ya. Siapa lagi yang paling kuat? Enggak ada yang kuat. Yang paling kaya juga butuh sama Allah. Butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kekayaannya dalam satu detik. Ya. Jadi betul, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Lihat ikhwan di paragraf terakhir di ayat halaman 39. Arsy, kursi, langit, bumi, gunung-gunung, segala tumbuhan serta manusia dan binatang. Keseluruhannya mereka fakir kepada Allah. Hal ini diterangkan dalam beberapa firman Allah berikut ini. Di antaranya surat Ar-Ra'd ayat 33, ya. Kemudian juga surat Fatir ayat 4. Kita lihat surat Fatir ayat 4. Allah katakan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak jatuh. Subhanallah. Siapa yang menahan ini semua? Allah. Yang menahan langit? Allah. Yang menahan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Dan jika keduanya jatuh, tidak seorang pun yang dapat menahannya selain Allah. Sahih. Siapa yang sanggup menahan langit kalau jatuh? Tidak ada satu orang pun. Dan siapa yang bisa menahan bumi kalau bumi ini hancur? Tidak ada seorang pun. Kecuali siapa? Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah. Ini ayat ini saja, ikhwan fillah, kita tahu bahwasanya Allah itu Al-Qayyum, berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dan berdiri sendiri dalam mengatur semua alam semesta ini. Kita ketika membaca Allahulladzi Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum, kita ingat ayat ini. Kita ingat makna-maknanya. Semakin mantap tauhid kita. Siapa saja yang membaca setiap akhir salat ayat kursi, ya. Salat lima waktu ini tidak akan ada yang menghalangi masuk surga kecuali apa? Kematian. Ya. Kita lihat ikhwani fillah, bukti yang ketiga di halaman 44. Bukti yang ketiga adalah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur. Kata-kata sinnah artinya adalah awal dan permulaan dari tidur, yaitu rasa ngantuk yang ringan. Adapun arti tidur sudah diketahui semua orang. Allah Maha Suci dari kedua sifat tersebut. Ya, jadi Allah Maha Suci. Allah disucikan dari dua sifat ini. Ya. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Subhanallah. Kemudian kita lihat adapun manusia dan lainnya dari makhluk, maka ia hidup akan mati. Jadi kita hidup pasti akan mati. Kapanpun atau dimanapun, ya, kapannya dan dimananya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kita akan mati. Kemudian hidupnya diselingi oleh waktu-waktu istirahat karena ia capek dan letih. Ya, manusia capek dan letih. Seperti misalnya kita duduk di sini ngomong saya, antum duduk di sini, letih tidak? Letih ya ikhwan, butuh istirahat. Ya, oleh karena itu kalau ada daurah ada isomah kan itu, istirahat, sholat, makan. Itu kita butuh itu. Ini ada isomahnya enggak nanti? Insyaallah ya. Nah. Insyaallah. Nah. Ini manusia ikhwan fillah. Manusia itu butuh istirahat. Ngantuk, capek, ya kan? Kita lihat. Ia capek dan letih. Tidur adalah akibat dari rasa capek dan letih. Allah tidak disifati dengan tidur. Apalagi tidur, ngantuk pun tidak. Subhanallah. Ya. Apabila seseorang kecapean dan ia tidur, maka ia akan memperoleh dari tidurnya tersebut rasa istirahat dan ketenangan. Maka ia butuh tidur karena kelemahan dan kekurangan serta kebutuhannya. Maka ia tidur mengantuk, capek serta lelah dan sakit. Maka bagaimana disembah orang yang seperti ini keadaannya? Ya. Jadi bagaimana kita menyembah manusia? Bagaimana kita mau datang ke kubur-kubur tertentu kita minta-minta yang sudah mati bahkan? Gak masuk akal. Ya kan? Baik. Sekarang masuk ke bukti yang keempat. Bukti yang keempat dari firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Setelah kita berbicara tentang Allah tidak tidur dan tidak mengantuk, ya. kita berbicara tentang bukti yang keempat, yang artinya dialah pemilik bagi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini milik siapa, ikhwan fillah? Allah. Subhanallah. Saya tanya, kita memiliki debu tidak? Satu debu? Tidak. Itu semua yang kita rasakan ini semua titipan Allah. Ini milik Allah. Ini milik Allah. Ya. Yang ada di kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan tentang dirinya, lahu, baginya, miliknya, ma fis samawati wa ma fil ar. Apa yang ada di langit semuanya, apa yang ada di bumi semuanya. Kita baca keterangannya. Selainnya tidak memiliki di langit dan di bumi sebesar debu sekalipun. Debu satu sangat ringan sekali, kecil sekali, kita enggak memilikinya. Karena siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul idzallazina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fiihima min syirk wama lahu minhum min dhahir." Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki sebesar debu sekalipun di langit dan tidak pula di bumi. Betul. Tidak memilikinya. Ya. Jadi sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak bisa memiliki apa-apa. Walaupun satu debu tidak bisa memiliki apa-apa. Ya. Dan mereka tidak punya andil dalam keduanya. Tidak punya andil dalam langit dan bumi. Ada yang andil selain Allah? Tidak ada. Cari makhluk selain Allah yang andil dalam menciptakan langit dan bumi. Ada? Tidak ada. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal kalau kita menyembah selain Allah. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan tidak pula ada di antara mereka sebagai penolong baginya. Subhanallah, ini ayat luar biasa sekali, ikhwan fillah. Ya. Dan kita lihat ayat yang lain, surat Ali Imran itu 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Katakanlah, wahai Rabb yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Ini sahih. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kerajaan kepada siapa yang kehendaki. Oleh karena itu jangan sombong siapapun kita. Walaupun raja, walaupun presiden, jangan sombong. Anta dipilih oleh orang paling lama 10 tahun, selesai jadi rakyat lagi. Ya tidak? Ya. Kata Allah, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Memuliakan dan menghinakan, ini siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ikhwan fillah keyakinan yang harus kita pegang. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Yang bisa menghidupkan Allah, yang bisa mematikan Allah, yang bisa mengatur urusan alam semesta ini Allah, yang bisa mengangkat derajat seseorang Allah, yang bisa merendahkannya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dan masukkanlah hati kita. Isi hati kita dengan ini semua. Penuhi dengan keyakinan dan tauhid. Kita ketika baca lahu ma fis samawati wa ma fil ard dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Ya. Coba ikhwan fillah bayangkan. Kalau misalkan kita tahu kalau manusia kaum muslimin baca ayat kursi dengan benar seperti ini, mungkin enggak mereka datang ke Nyi Roro Kidul? Eh? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya, ngapain? Mungkin enggak mereka bikin sesajen setelah panen untuk Dewi Sri? Mungkin enggak? Enggak mungkin, abadan. Selamanya enggak mungkin. Ya, apakah Dewi Sri, apakah Mbu Sri, apakah Mbah Sri? Enggak ada. Itu adalah asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nama-nama yang kalian buat, yang nenek moyang kalian buat. Asma' sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan tentangnya satu hujjah pun tentang itu. Saya tanya ikhwan fillah, siapa yang membuat nama Nyi Roro Kidul? Rasulullah? Bukan. Al-Quran? Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis do'if ada enggak? Di hadis maudhu pun enggak ada. Nyi Roro Kidul hadis maudhu pun enggak ada. Enggak dikenal. Ini sebagian kita, kaum kita, ikhwan fillah. Takut tsunami, ya, sesajen. Nyi Roro Kidul. La haula wala quwata illa billah. Asma'un samaitumuha antum. Nama-nama yang kalian namai, yang nenek moyang kalian namai. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Ada di dalam Quran dan ada dalam hadis ikhwan fillah menyebut Mbah Petruk. Ada? Hah? Mboten wonten ya ikhwan. Enggak ada. Ya. Ya. Subhanallah, kaum kita ini subhanallah ikhwan fillah. Mbah fulan itu tiap tahunnya bikin sesajen ke Gunung Merapi untuk Mbah Petruk. Ya. Ada anekdot sebagian ikhwan itu setelah Mbah Marijannya ini terkenal, Mbah Petruknya marah. Akhirnya Gunung Merapi meletus. Karena dikasih sesajennya murah. Itu pun anekdot yang salah. Meletus bukan dari Mbah Petruk. Karena kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan ikhwan fillah. Kaum kita masih seperti ini pemikirannya. Sebagian kaum kita ya, tentunya. Jadi Nyi Roro Kidul tuh enggak ada. Ya, apakah Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Kaler? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Yang ada jin. Nah. Bukti yang kelima sekarang. Ini semuanya berbicara masalah tauhid. Ya. Bukti yang kelima, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di hadapannya kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Kita lihat keterangannya. Di halaman 48. Halaman 48. Syafaat adalah milik Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, Kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Maka tidak bisa syafaat tersebut diminta seseorang kecuali dengan izinnya. Dan tidak pula diperoleh seseorang melainkan dengan pemberiannya. Allah berfirman, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang telah Allah izinkan. Pertanyaannya, siapa yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat? Dan siapa yang diizinkan untuk diberi syafaat? Ya? Semuanya berkisar di atas tauhid. Ya? Semuanya berkisar di atas tauhid. Orang yang memberi syafaat dan yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang memang punya asas tauhid. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana antum pelajari dalam kitab tauhid, ya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, dimanapun syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diridoinya. Siapa yang diridoi? Ahlu tauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Oleh karena itu ketika kita membaca man dzallazi yashfa'u indahu illa biiznih, kita jauh dari kesyirikan ikhwan fillah. Supaya kita dapat apa? Syafaat. Supaya kita dapat syafaat. Orang yang berbuat syirik enggak dapat syafaat. Bahkan ahlul bid'ah itu diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak? Diusir. Suhkan liman baddalu ba'di. Ya. Lihat bagaimana ikhwan fillah kaum musyrikin zaman dulu, antum lihat di halaman 50. Pada bukti kelima ini terdapat penjelasan tentang kebatilan akidah orang-orang musyrikin yang tegak di atas penyimpangan hak Allah kepada selainnya. Mereka menganggap sesembahan mereka tersebut sebagai pemberi syafaat dan sebagai perantara yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini Allah habarkan. Allah berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan dan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Kemudian orang-orang musyrikin berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ketika kaum musyrikin ya beribadah ke berhala-berhala tersebut, mereka bilang, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ini persis sebagian orang-orang yang suka ke kuburan. Ini untuk syafaat. Ya, untuk syafaat. Nah, bukti yang keenam, ikhwani fillah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa dan yang di belakang mereka. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Pertanyaan maksudnya apa sih? Maksudnya apa dari firman Allah ini? Kita kalau ingin tahu maksudnya, jangan ngarang-ngarang ikhwan fillah, ya tidak? Kita harus tahu maknanya dari orang yang tahu, orang yang berilmu. Gak boleh kita ngarang-ngarang menafsirkan Quran. Lihat, kita lihat perkataan Syekh. Maksudnya, ilmu Allah meliputi segala urusan yang terdahulu dan urusan yang akan datang. Jadi urusan yang terdahulu dan urusan yang akan datang. Maka Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui bilangan segala sesuatu. Sebagaimana tidak sedangkan Dia adalah pencipta seluruh makhluk. Allah mengetahui ya, bilangan segala sesuatu. Kalau kita tidak tahu, ya tidak, kita nggak tahu, ya. Antum ana ikhwan fillah yang punya jenggot sedikit, nggak tahu jumlah jenggot saya, ya 11. Ah, ngarang-ngarang ini bid'ah ini. Ana nggak terima, ya. Pulang hadapan sama ana. Baik. Antum tahu jumlah kucing berapa bulunya? Satu kucing aja. Enggak tahu. Allah tahu. Satu kucingnya berapa? Dua kucing, tiga kucing, kucing yang ada di dunia, Allah tahu. Jangan kucing saja, tambah kambing. Jumlah bulunya berapa? Wah, sudah bingung lagi antum. Tambah kerbau. Subhanallah. Ya. Lihat, Allah katakan dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin Allah katakan, dan di sisi Allah lah ilmu-ilmu apa? Ghaib. Ilmu-ilmu ghaib. La ya'lamuha illa huwa, kata Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Di daratan dari kita semua itu Allah tahu. Di lautan airnya Allah tahu. Yang ada di airnya Allah tahu. Jumlah pasir Allah tahu. Ya. Kemudian yang di daratan Allah katakan apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Subhanallah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah tahu. Melainkan Allah tahu. Subhanallah. Pak Mahmud tahu enggak kapan jatuh pohon-pohon ini? Satu persatunya. Kan enggak tahu kita. Allah tahu, ikhwan fillah, yang di sini tahu. Sedunia Allah tahu, bahkan dasar laut pun ada tumbuhan yang jatuh daunnya Allah tahu, enggak hanya di daratan saja. Allah tahu. Satu persatunya, kapannya Allah tahu. Ini ilmu Allah. Dan subhanallah, dalam ayat ini pula Allah katakan wala habbatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak ada satu habbah, satu biji pun dalam zulumat, kegelapan-kegelapan bumi. Allah tahu. Zulumat itu disebut dalam lafadznya kegelapan-kegelapan, bukan satu kegelapan. Syekh Utsaimin ikhwan fillah memberikan contoh begini. Ada orang melemparkan benda kecil di tengah malam, contohlah misalnya jam 12, di tengah lautan. Di tengah lautan. 12 malam, bayangkan. Hujan gelap. Hujan dan gelap. Ada berapa kegelapan di situ? Lempar set, masuk ke dasar laut. Bunyi set gitu ya. Ada berapa kegelapan coba untuk melihat? Pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya awan. Mendung. Yang ketiga, gelapnya dengan air hujan yang deras. Yang ketiga, gelapnya air laut yang dalam. Yang keempat, gelapnya lumpur yang di bawah dasar. Berapa kegelapan itu? 5 kegelapan. Ketika benda sangat-sangat kecil sekali dilemparkan masuk ke dalam bumi, ke dalam air laut itu, Allah tahu di mananya. Yang sangat dalam Allah tahu. Enggak nunggu satu hari, langsung Allah tahu. Kalau kita nyari adam air yang kelelep, enggak ketemu-temu. Ya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang akan saya bacakan ikhwan fillah di ayat 50 di ayat 53, halaman 53. Di halaman 53 ini kisah menarik ya. Tidak dilewatkan, jangan dilewatkan. Diceritakan pada suatu hari sebagian orang-orang ateis berkata, kata dia, aku bisa menciptakan. Ini mau memasukkan apa namanya, pikiran yang kotornya. Ya. Orang ateis kan gak percaya adanya siapa? Adanya Allah. Dia ingin menyesatkan orang yang di hadapannya. Aku bisa menciptakan. Dengan maksud, gak ada Tuhan. Kan kata dia gitu, seperti itu. Lalu dikatakan seseorang kepadanya, perlihatkanlah kepada kami ciptaan Anda. Boleh lihat, perlihatkan kepada kami. Ini kisah nyata. Kemudian, lalu ia mengambil daging. Mengambil daging dan memotong-motongnya. Daging, potong-potong. Ya. Kemudian ia campur dengan kotoran hewan. Lalu ia letakkan dalam cangkir dan ia kunci. Masukkan dan kunci. Kemudian ia serahkan kepada seseorang untuk ia simpan selama 3 hari. Disimpan berapa hari? 3 hari. Kemudian setelah 3 hari dibawalah cangkir tersebut kepadanya dan dibukalah kuncinya. Tiba-tiba cangkir tersebut dipenuhi oleh apa? Ulat. Oh, banyak ulat ternyata ya. Dan gitu. Lalu ia berkata, si ateis ini berkata, ini ciptaan saya. Inilah apa? Ciptaanku. Maka di antara orang yang hadir bertanya kepadanya, berapa jumlahnya? Ayo. Ayo, sok. Bingung dia. Oh iya ya. Berapa jumlahnya? Kan gitu. Iya, hitung dulu. Kemudian lalu ia tidak bisa menjawab. Lalu ditanyakan lagi, berapa jumlah jantan dan berapa jumlah betina? Oh, tambah bingung lagi. Berapa yang jantannya, berapa yang betinanya. Apakah kamu mampu memberinya? Kemudian tanya lagi, apakah kamu mampu memberinya rezeki? Kemudian, maka ia tidak dapat menjawab satu pun dari pertanyaan tersebut. Lalu orang tersebut berkata, pencipta adalah orang yang mampu menghitung jumlah segala ciptaannya dan mengetahui berapa jumlah jantan dan berapa jumlah betina, serta mampu memberi rezeki apa yang dia ciptakannya. Kemudian dia mengetahui berapa lama umurnya dan kapan berakhir umurnya. Lalu orang ateis tersebut bungkam, sejuta bahasa. Ya, bukan seribu ya, sejuta bahasa. Lebih. Ya. Ini ikhwan ya khati fillah. Ya, cerita yang luar biasa. Ya. Ateis begitu tuh. Ingin menyesatkan, tapi alhamdulillah, ya. Kemudian Syekh berkata di sini, saya ingat ketika saya menceritakan kisah ini kepada salah seorang mahasiswa dari salah satu republik Islam di bawah Soviet, spontan ia keheranan ketika mendengar jawaban tersebut dan seraya berkata, bagaimana bisa luput dari ingatan kita hujah yang besar ini? Ya. Ia menceritakan bahwa orang-orang komunis menyebar syubhat hal yang samar-samar kebenarannya seperti ini dalam kelas, terutama pada tingkat sekolah dasar. Betul. Udah tingkat dasar kan? Jadi syubhat. Sehingga menimbulkan keraguan terhadap para siswa dari anak-anak muslim. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut pernah terjadi di hadapannya sendiri. Ia sangat kagum menyanjung jawaban tersebut. Subhanallah. Jadi ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya. Sekarang bukti yang ketujuh dan yang ke-8. Kita sampai jam berapa, Pak? 11 ya. Iya. Jam 11, insyaallah 5 menit lebih sedikit enggak apa-apa ya. Karena waktu ini sayang-sayang kalau enggak kita habiskan, insyaallah pelan-pelan. Kita pilih-pilih. Bukti ketujuh dan ke-8. Bukti ketujuh dan ke-8 ini ada dalam kalimat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ini yang ketujuh. Kemudian yang ke-8-nya illa bima syaa'a. Ini yang ke-8. Ya. Bukti yang ketujuh, mereka tidak menguasai sedikit pun dari ilmu Allah. Jadi mereka tidak menguasai sedikit pun dari ilmu Allah. Ini yang ketujuh. Kemudian illa bima syaa'a, ini yang ke-8. Kecuali apa yang dikehendakinya. Kalau Allah kehendaki kasih ilmu pada orang, baru orang itu ngerti. Ah ini. Kalau Allah tidak kasih, selamanya abadan enggak dapat ilmu. Iya tidak? Lihat dalam potongan ayat ini penjelasan tentang kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan ilmu makhluk, bahwasanya mereka tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. Kemudian pertama kali saat ia keluar dari perut ibunya, ia tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Betul enggak? Kita semua ikhwan fillah keluar dari perut ibu kita, kita enggak ngerti apa-apa. Kita enggak ngerti apa-apa. Ya? Enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti duit. Ya kan? Enggak ngerti mainan, enggak ngerti apa-apa. Malah nangis. Ya? Kemudian lebih hebat lagi Allah katakan, ya, di ayat surat An-Nahl 70, ini merupakan penghujung ilmu, ya. Penghujung ilmunya kepada kelemahan dan kesirnaan. Jadi ilmu kita ini juga lemah dan sirna. Allah katakan wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da 'ilmin syai'a. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu pikun, agar dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang sudah diketahuinya. Subhanallah. Iya tidak? Dulu waktu mudanya gagah. Waktu mudanya, gagah. Banyak orang yang menghormati, banyak orang yang menyukainya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian setelah umur tua, tangannya bergetar. Ya, ngomongnya susah. Ya, kayak anak kecil lagi. Pikun. Ini manusia, ikhwani fillah. Oleh karena itu enggak boleh kita sombong. Kita enggak punya apa-apa. Ya. Kemudian ketika manusia sedang memiliki ilmu, ilmunya pun dicampur oleh sifat apa? Lalai dan lupa. Walaupun di waktu muda ilmunya banyak, itu bisa lupa. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada Adam dahulu, lalu ia lupa akan perintah tersebut dan kami tidak mendapatkan padanya kemauan yang kuat. Ini menunjukkan ya kita adalah lupa seperti Nabi Adam. Ya. Kemudian di halaman 58 ikhwan fillah. Halaman 58. Ini yang ke-8 ya. Dalam potongan firman Allah, illa bima sya, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ini bukti lain. Maksudnya bukti yang keberapa? Yang ke-8. Ya, bukti yang ke-8 di paragraf yang kedua, ya. Bukti lain terhadap keesaan Allah. Segala urusan hanya berdasarkan kehendak Allah, maka apa yang dikehendakinya pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukti yang ke-9. Bukti yang ke-9 ini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya. Kursinya Allah itu luas, meliputi langit dan bumi. Ya. Kita baca halaman 59 ikhwan fillah tentang kursi Allah. Dan ini tentunya tidak bisa dengan akal. Dengan iman kita membacanya. Dengan iman. Ya. Kita lihat. Kursi adalah makhluk Allah yang agung di antara makhluk-makhluknya. Allah menyebutkan sifat kursi tersebut bahwa keluasaannya meliputi langit dan bumi. Begitu luas dan agung serta betapa besar ukurannya. Perbandingan langit dan bumi dengannya sangat kecil sekali. Seperti itu pula perbandingan kursi dengan arsy. Perbandingannya sangat kecil pula. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku masuk ke Masjidil Haram. Ini kata siapa? Abu Dzar. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sendirian, maka aku duduk menghampirinya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ayat apa yang paling utama yang diturunkan kepadamu? Beliau jawab, ayat kursi. Perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi bagaikan kalung yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Ya. Jadi perbandingan antara kursi, bumi dan langit seperti kalung yang kecil dilemparkan ke mana? Padang pasir. Kalungnya itu langit dan bumi, padang pasirnya apa? Kursi. Nah. Kemudian dan perbandingan arsy dibandingkan kursi bagaikan kelebihan padang pasir dibandingkan kalung tersebut. Jadi arsynya dibandingkan dengan kursinya dibandingkan dengan arsy seperti kalung tersebut dibandingkan dengan padang pasir pula. Dan Allah Maha besar di atas itu semua. Jadi enggak bisa kita bayangkan dengan apa? Dengan akal. Ada perkataan yang sangat bagus sekali antum di halaman berikutnya, halaman 60. Antum bisa baca nanti di rumah, ya kan? Jadi kita ini berada di tempat yang sangat kecil sekali, khonifillah. Antum bayangkan kita di sini. Ya. Kita kalau jalan kemudian melewati gunung-gunung, melewati lembah-lembah, itu melihat gunung besar tidak, ikhwan? Besar sekali. Besar sekali. Ya. Gunung yang ada di Irian Jaya, belum gunung-gunung yang di lain-lain toh, besar sekali. Ya. Kemudian digabung dengan negara-negara lain, besar sekali. Tapi ketika bumi, ikhwan fillah, dibandingkan dengan langit dan planet-planet yang lain, enggak ada apa-apanya. Iya kan? Enggak ada apa-apanya. Dia bandingkan dengan langit, enggak ada apa-apanya. Subhanallah, langit dan bumi dibandingkan dengan kursi, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kemudian di atas kursi ada apa? Arsy. Arsy dibandingkan kursi, tidak ada apa-apanya kursi ini. Oleh karena itu, enggak mungkin kita, ikhwan fillah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat-sifatnya, hal yang gaib dengan akal, enggak mungkin. Selama-lamanya enggak mungkin. Abadan. Ya. Kalau kata ulama, kalau kita berbicara tentang syariat Allah, tentang ilmu Allah, ya, dengan akal, itu ibarat timbangan yang kecil untuk nimbang gunung. Bisa bisa enggak timbangan itu? Eh? Ambruk timbangan itu. Ya? Eh? Ah itu. Nah. Bukti yang ke 10. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak memberatkannya menjaga keduanya. Menjaga apa ini? Ikhwan fillah. Langit dan bumi. Ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca. Surat Fatir 41. Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak jatuh hancur. Dan sungguh jika keduanya jatuh, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi Allah menahan langit dan bumi tidak jatuh. Tetapi kalau langit dan bumi ini jatuh, ada tidak yang sanggup menahannya kecuali Allah? Ada tidak? Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi Allah lah yang menjaga keduanya dan tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak memberatkan, tidak memberatkan. Jangan ada di pikiran kita, oh menjaga bumi ini, menjaga langit yang begitu luas itu berat sekali. Sibuk. Tidak, tidak. Kalau kita iya sibuk. Kita punya keluarga, pusingnya minta ampun. Ya tidak, Pak? Eh? Kadang-kadang pusing ya. Ngadepin keluarga kan? Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Kita ngurus ngurus rumah saja itu pusing. Ya. Berat. Ya, ini menunjukkan kita ini lemah. Ya. Allah tidak. Allah ngurus antum ini enggak lemah. Antum dikasih rezeki sama Allah tiap hari, tiap saat. Gratis. Ya tidak? Gratis. Kita hawa ini, kita hirup, gratis enggak ikhwan fillah? Gratis. Kalau mandek aja, oh berapa duit keluar kita? Ya? Subhanallah, makan gratis, ngeluarkan pun gratis. Subhanallah, susah kentut aja susah kita hidup. Ya tidak? Itu berapa biaya itu? Ya? Mahal. Ya? Allah kasih antum tiap hari makan ayam, ada. Enggak habis-habis itu ayam. Ikan enggak habis-habis. Ya, di sini banyak ikan. Ya? Enggak habis-habis. Dipancingi enggak habis-habis, Pak. Ya? Subhanallah. Rezeki, ya. Rezeki terus. Dan kita kalau cari rezeki itu ikhwan fillah dengan tawakal. Dengan tawakal. Sebagaimana sabda Rasul, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah benar-benar tawakal, Allah akan kasih rezeki kalian. Seperti Allah kasih rezeki apa? Burung. Pergi pagi apa? Kosong perutnya, pulang kenyang, subhanallah. Ya, siapa yang ngasih rezeki ke burung itu? Allah. Allah menjaga langit dan bumi serta isinya tidak sangat tidak menyulitkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada pikiran di kita ini gimana ngatur bumi dan langit ya? Berat ya? Eh? Maha suci Allah dari hal itu. Ta'alallahu an dzalik. Kita katakan la ya'uduhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Tanamkan dalam hati kita. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ke-11 dan 12. Allah tutup dengan firman-Nya, "Wa huwal 'aliyyul 'adzim." Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Nah, wa huwal 'aliyyul 'adzim. Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya. Dalam potongan ayat ini terdapat dua bukti di antara bukti-bukti tauhid bahwasanya Allah yang berhak atas segala ibadah bukan selainnya dengan menyebutkan ketinggian Allah dari seluruh makhluk dan kesempurnaan kebesarannya. Penjelasannya ini banyak bisa antum baca ya dan PR di rumah. Ya, karena waktunya sudah habis ya. Ini ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat besar sekali. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah Maha Tinggi. Tinggi dari semua hal. ya, tinggi semua hal, ya. Inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini sama dengan kita mentadaburi Al-Qur'an, ya. Dan ini salah satu fungsi diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah katakan afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Ini salah satu fungsi kenapa Al-Qur'an diturunkan. Untuk tiga hal kata ulama. Yang pertama untuk di apa? Dibaca, yang kedua ditadaburi, kemudian kita amalkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah. Terus ada pertanyaan? Nah. Iya, Pak.
Tiap-tiap nama Allah itu kan jadi sifat.
Iya. Yeah.
Tapi tidak semua sifat jadi nama.
Iya. Yeah.
Dalilnya gimana? Ada dalilnya enggak?
Nah, baik. Iya. Ada pertanyaan? tiap-tiap nama Allah jadi sifat. Tidak semua sifat jadi nama. Nah, tayyib, secara umum karena kita mensucikan Allah dari nama-nama yang buruk. Kita mensucikan Allah dari nama-nama yang buruk. Kita lihat bahwa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an para ulama menyebutkan kaidah bahwa yang benar ikhwan fillah dalam asmaullah dan sifatnya itu anna asma Allah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan, bahwa jumlah dari nama-nama Allah itu tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Tapi ada kaidah juga kata beliau tadi bahwa setiap nama mengandung sifat, tidak setiap sifat mengandung nama, ya. Contoh, setiap nama mengandung sifat. Allah disebut dinamai dengan Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Sifatnya apa? Ilmu. Allah disebut Al-Azim. Allah Maha Agung. Sifatnya apa? Al-Azamah. Keagungan. Allah As-Sami'. Allah Maha Mendengar. Sifatnya apa? As-Sama'. Ya. Tetapi ketika kita berbicara sifat, sifat itu lebih luas dari itu. Babus sifat awsa min babil asma'. Bab sifat lebih luas daripada bab asma'. Seperti misalkan ada di antara sifat Allah Subhanahu wa taala wa yamkuruna wa yamkurullah wa huwa khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membalas makar mereka. Allah apakah Allah disebut makir? Tidak. Ya. Tidak ada ini kenapa tidak disebut Allah sebagai makir, ya. Tetapi pada pun dalil yang tepatnya Anda belum bisa menemukannya. Tapi secara umum bahwa Allah tidak kita namakan dengan nama-nama yang buruk. Ya, itu diantar dalilnya betul. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah. Iya. Kalau bertanya lebih baik menghindari nama orang, ya. Jangan menyebutkan nama orang. Tapi kalau ada sebutkan nama orang, saya tidak menyebutkan di sini. Kecuali memang yang sudah sesat seperti dukun, ya. Nah, saya sebutkan, ya. Seperti tadi Lingbat, itu memang sesat itu. Tapi sekarang ini ikhwan fillah banyak dukun-dukun merubah casingnya jadi casing ustad, casing dai, ya, casing kiai, ya. Dan mereka tidak punya kerjaan. Kerjaannya itu datang-datang ke tempatnya jin malah, ya. Ada buku Ikhwan Fillah, buku bagus. Insya Allah mungkin saya bacakan nanti di Radio Roja pekan depan beberapanya tentang tempat-tempatnya jin. Tempat-tempatnya jin itu diantaranya adalah apa? Tempatnya jin itu WC, ya kan? kemudian sampah-sampah, kemudian al-kharab, tempat-tempat yang rusak dan tidak dihuni lagi. Ini tempatnya jin. Yang ini Rasul khabarkan. Kuburan. Kemudian lembah-lembah. Ya. Orang kita ini ikhwan fillah kurang kerjaan. Ngakunya ustaz. Datang ke tempat itu di syuting. Ya. Kemudian ada yang kesurupan. Kemudian dikeluarkan jinnya. Kemudian dibilangi jangan ganggu manusia ya. Justru dia yang ganggu jin di situ. Kan ini kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang enggak mas, ini enggak bisa diterima. Orang itu tempatnya jin. Ya tidak? Seperti itu. Dan betul. Ya. Ini musibah zaman sekarang ini. Ya. Dan enggak ada yang seperti-seperti enggak ada. Enggak ada. Itu ana yakin dia juga ada jinnya. Ya. Baik. Dikatakan ada Habib Fulan menyatakan Syiah terbagi tiga. Apakah benar? Terus apakah Rafidhah itu Syiah? Dan Habib itu juga mengatakan ada Syiah yang tidak sesat, yaitu yang pesantrennya dibakar di Indonesia. Itu tidak sesat, benarkah? Ini jawabannya semuanya enggak benar. Tidak benar. Ya. Ini semuanya tidak benar. Kesimpulannya Syiah itu semuanya sesat, kecuali Syiah pada zaman ya. Syiah semuanya sesat ikhwan fillah. Ya. Bahkan Syiah pada zaman Ali pun, Syiah pada zaman Ali, ya. Itu dibakar sama siapa? Sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Saya tanya, Syiah mana yang enggak sesat silakan? Syiah mana yang enggak sesat? Zaidiyah ada sesatnya. Ada kesesatannya. Cuma kesesatannya lebih ringan. Lebih ringan dari Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Nah. Jadi semua Syiah sesat, ya. Saya pernah juga di SMS oleh ikhwan Ustaz, antum katakan Syiah sesat enggak? Saya beribadah kepada Allah dan mengatakan Syiah sesat. Ya. Selama Syiah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Atau Jibril alaihi wasallam salah menurunkan wahyu kepada siapa? Nabi Muhammad, mestinya kepada siapa? Ali, ya. Kemudian selama mereka meyakini Quran kita terubah-rubah kan itu kan? Saya tetap mengatakan mereka sesat. Kemudian juga ada Mut'ah juga kan? Ya, sesat juga ini. Ya. Ya subhanallah ikhwan fillah. Dan gerakan mereka itu ikhwan fillah dahsyat. Gerakan mereka luar biasa. Ya. Itu saya pernah, bukan kata orang. Ya, ana pernah mengalami langsung dan bertemu dengan orangnya yang di Mut'ah, wanita yang di Mut'ah. Waktu itu saya safar ke Cirebon naik kereta, terus ada wanita yang bertanya, ya. Waktu itu ana sama keluarga dan kebetulan saya duduk di tempat, terus ada wanita yang nanya ke ana, bagaimana pendapat bapak tentang Syiah? Saya bilang Syiah sesat dan menyesatkan. Saya lihat wajahnya kayak dia agak kaget. Saya enggak nyangka kalau dia itu Syiah, wanita ini. Iya. Dia mungkin lihat istri saya pakai cadar. Dia sangka mungkin saya Syiah. Ya. Dia agak kaget. Terus dia bilang, bagaimana dengan Ahlul Bait? Saya jelaskan Ahlul Bait itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aisyah termasuk Ahlul Bait, saya bilang gitu. Terus bagaimana Mut'ah? Saya Mut'ah zina. Odor mulai dia nangis tuh di situ. Ya, ternyata dia Syiah dan dia cerita, dia katanya bimbang, lagi bimbang. Dulunya dia Ahlus Sunnah. Ya. Dia di Mut'ah ikhwan fillah. Dan di Mut'ah itu nikahnya cuma tidak ada saksi, cuma salaman begitu saja. Ya, kemudian jadi.
Dengan siapa salamannya?
Dengan
pengantin itu.
Iya, dengan pengantin ya.
Pengantin dengan pengantin.
Ala sendiri.
Bukan dengan wali.
Ya. Ya. Awalnya subhanallah, perhatikan ini ikhwan fillah. Awalnya saya tanya, kenapa masuk Syiah? Dia katakan, awalnya saya punya counter HP. Kemudian ada laki-laki. Kemudian laki-laki itu biasa itu mengunjungi kantor HP. Kemudian dia cerita kan gitu dan mendakwai saya. Akhirnya sejuk tuh hati saya. Waduh. Hati-hati akhwat ya. Sejuk. Awalnya. Sampai dia cerai sama suaminya yang ada di Amerika, dia bilang. Ya. Kemudian dia ngaji Syiah. Ngaji Syiah, tertarik sama Syiah. Akhirnya laki-laki itu bilang daripada berbuat zina kita nikah saja. Nikah mut'ah. Akhirnya terjadilah nikah itu. Ya, nikah mut'ah itu. Dan sekarang bimbang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa namanya dia paham ya. Terus ya di daerah Cirebon situ. Ya. Antum mau cari? Ya. Saya ya. Nomor HP-nya sudah anda hapus. Ya. Nah. Ya itulah ikhwan daerah Syiah. Ya. Dan banyak hal ya yang dia waktu itu ceritakan tentang Syiah. Ngeri. Ustaz, selain 8 tempat tadi, kapan saja kita dibolehkan membaca ayat kursi? Boleh kita membaca ayat kursi ketika kita ingin membacanya, tapi tidak dibatasi dengan jumlah waktu tertentu, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu dan jumlah bilangan tertentu. Kita baca sambil apa? Berzikir, itu boleh. Iya, asal mau, ya. Karena zikir itu terbagi berapa? Dua, zikir yang mutlak dan zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak yang tidak terikat dengan jumlah bilangan tertentu, jumlah waktu tertentu atau kaifiat tertentu. Ini mutlak. Zikir yang muqayyad yang terikat dengan jumlah bilangan tertentu, seperti misalkan setelah sholat baca subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian Allah apa namanya? Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allah Akbar 33 kali. Ini ada jumlah bilangan tertentu. Kita pun harus mengikat diri kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan waktu tertentu, waktunya setelah sholat. Di sholat juga ada zikir-zikir tertentu ya, dengan kaifiat tertentu ya. Adapun selain zikir yang muqayyad ada zikir yang mutlak yang dibebaskan. Kita boleh baca sebanyak-banyaknya ya kan? Sampai kita ini apa namanya puas ya, tetapi tidak dibatasi dengan tata cara, jumlah dan waktu. Oleh karena itu kalau misalkan ada yang membatasi sesuatu, tidak ada contoh dari syariat, maka ini maksudnya apa? Bid'ah. Contoh, di malam Jumat kita baca Al-Fatihah 1000 kali. Hah? 1000 kali pertama ada bilangan tertentu. Kemudian di malam apa? Malam Jumat. Dari mana ketentuan ini? Di pagi Jumat zikir 1000 kali baca Allahu Akbar. Dari mana? Kan gitu. Mesti ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah. Apakah ada riwayat setelah selesai salat fardu membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah gitu ya. Tidak ada. Enggak ada keterangan, setahu ana tidak ada keterangan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan membaca itu. Ya. Nah, ada usulan dari ikhwan katanya baca Al-Baqarah. Bubar orang langsung. Tahlilan udah bubar langsung. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Al-Baqarah. Kaget orang. Bubar orang. Itu pun enggak ada ya. Al-Baqarah. Al-Qur'an sepenuh. Nah. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana punya buku berjudul Keistimewaan Ayat Kursi. Bagian belakang buku ini ditulis khasiat ayat kursi. Contoh yang pertama, mengurai kesulitan dan membuka jalan rizki dibaca sebanyak bilangan hurufnya, yaitu 187 kali. Wah, ini seperti apa yang saya katakan. Ini bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Am lahum syuraka syara'u lahum nad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum nad-din, yang sekutu-sekutu ini membuat syariat. membuat apa? Syariat dari agama Allah yang tidak ada izinnya dari Allah. Mau antum bikin syariat sendiri? Wallah ikhwan fillah, kalau saya mau, saya bikin salawatan yang banyak dijual. Iya mudah. Bikin-bikin seperti ini mudah. Enggak usah lulus kuliah. SMA lulus selesai bisa bikin. Ya. Ini bohong. Ada lagi baca salawat anu ya. Kemudian akan dapat rezeki kekayaan. Ternyata yang minta-minta di kereta-kereta itu baca salawat itu. Enggak kaya-kaya. Kemudian kenaikan pangkat atau derajat dibaca 236 kali. Ya salam. Ini enak banget ya. Wallah ini sama saja. Dan seterusnya. Apakah ini ada dalilnya Ustaz? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Yang gimana tuh? Iya itu. Nah. Dalam penjelasan Al-Qayyum tadi bahwa Allah berdiri sendiri tidak memerlukan pembantu, pertanyaannya bagaimana fungsi dan tugas para malaikatnya? Nah, ada hikmah diciptakannya malaikat, ada hikmah diciptakannya apa namanya? Para rasul, ya, diutusnya para rasul dan diciptakan kita semua manusia, ya. Baik yang kita ketahui dan kita tidak ketahui. Diciptakannya malaikat bukan berarti Allah butuh sama malaikat itu. Ya, semuanya adalah ada hikmah di balik itu dan semuanya diantaranya adalah ujian bagi manusia. Ya, Allah alam iswab tentang pencetus thariqah syariat itu saya tidak tahu tentang hakikat dan marifat yang pertama kali. Kemudian hujah mereka apa? Anda pun nggak tahu hujah mereka karena saya bukan orangnya. Ya, ini ikhwan fillah ini ajaran. Ya. Bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua hal, akidah dan syariat. Akidah dan syariat kata para ulama mutalazimatan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Akidah dalam hati, syariat sampai mati Rasulullah enggak pernah meninggalkan syariat. Sampai Rasulullah wafat, Rasul katakan as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, jangan tinggalkan salat. Orang yang hakikat ini sebelum mati, jauh sebelum mati dia senang-senang, ninggalkan sholat, kemudian arak diminum, berzina jalan, wal'ayyadu billah, dengan mengatasnamakan agama, padahal itu tipuan dari syaitan. Apa penjelasan orang-orang yang mengagung-agungkan surat Yasin seolah-olah surat Yasin lebih tinggi kedudukannya dibanding ayat kursi ini? Allah alam iswab, saya bisa tunjukkan saja buku yang ditulis oleh Syekhuna wa ustadzuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, antum bisa baca di situ. Surat Yasin. Pun yang bagusnya itu sama dengan yasinan. Ya, warna hijau itu. Ya, antum baca itu. Juga ditulis oleh Syekh wa ustadz Ustaz Abdul Hakim Abdad. Beliau juga tulis masalah itu. Antum bisa baca di situ. Wallahu a'lam bishawab, sampai sini ikhwan fillah. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya. Dan apa yang kita baca di hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Apa-apa yang salah datang dari saya sendiri dan apa-apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.